Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
V dnešní díle Realitního klubu vítáme Tomáše Jelínka, generálního ředitele realitní kanceláře nebo sítě realitních kanceláří Century 21.
Dalibor Martínek.
A Petra Jancová.
Trh s novostavbami zamrzl, jak to vypadá na trhu se staršími byty?
Tak samozřejmě i tam ta situace je specifická. Chápu, že novostavby s těmi cenami, které jsou nastaveny díky vývoji cen, jsou velice náročné pro developery, aby je prodávali. A i ten trh second-handu se pomalu zpomalil. Ale pořád platí to, že pokud máte dobrou nemovitost, dobře oceněnou nemovitost, tak se prodá. Není to tak, že by se neprodávalo. Ale samozřejmě jsou lokality, které nabízejí velkou řadu nemovitostí, které jsou cenově, dejme tomu v tuto chvíli, neodpovídající dané lokalitě a tudíž tam se ty prodeje hodně zpomalily.
Ty lokality jsou strašně zajímavé. My se k ním určitě dostaneme. Ale mě by zajímalo, tak mluvíme o nějakém průměru, dejme tomu, když se budeme třeba držet nejdřív Prahy, tak mluví se o tom, že vlastně second hand v Praze bytů během loňského roku mírně poklesl vlastně až do současnosti, že jsme se dostali na úroveň, dejme tomu, před rokem. Jak to vidíte z praxe?
Pokud bych řekl před rokem, ano, je to tak zhruba rok 2020. To by tak odpovídalo. Z našeho pohledu je to asi plus 20% proti roku 2020, ale beru rok, že 2021 byl zase extrémní růst. Takže pořád je to podle mě ne snad zanedbatelné, ale rozhodně ta korekce není taková, jako se o ní povídá. V Praze celkově samozřejmě se to dá rozdělit do několika segmentů těch nemovitostí. Jsou nemovitosti, o které není zájem nebo které jsou poměrně opomíjené a to jsou samozřejmě byty, které jsou v těch běžných sídlištích, panelácích, většinou standardní rozměry 2KK a podobně, které nakupovali investoři, které předtím byly velice žádané zboží a nyní máte v jedné ulici třeba 10-15 bytů ve velmi podobné ceně a ta cena i tak vlastně není akceptována tím trhem.
Čili tam očekáváte nějaký pokles ještě?
Tam očekávám pokles. Tady tohle jsou vždycky jenom spekulace, protože vždycky záleží na tom, jakým způsobem se ten trh zvrhne a co zrovna přijde, kdo co podpoří ve své podstatě v nějakých komentářích a pak se začne do toho investovat. To, co je samozřejmě nejstěžejnější a největší problém, je ve své podstatě ten segment, který se bral na hypotéky. A to jsou přesně tyhle byty, které jsou větší, 3KK, byty pro rodiny, protože pokud budete dobře počítat a máte si všechny pravidla, které nastavila ČNB, proto, aby si rodina mohla pořídit dům nebo respektive bydlení, tak zjistíte, že běžný člověk, který by si chtěl na chodově koupit 3KK na 68 metrech, tak by musel brát okolo 80 tisíc čistého a to samozřejmě asi není úplně reálné.
Jak moc poklesla ten počet těch transakcí, který jste třeba udělali za poslední půl rok ve srovnání s těmi předchozími roky?
Ono vlastně transakce nepoklesly. Ono se úplně změnila struktura transakcí. My jsme samozřejmě historicky převažovali prodeje nemovitostí jako takové. Těch bylo 67-65% podle měsíců. A nyní jsme na tom přesně naopak, kdy vlastně pronájmy jsou ty, které vítězí v celkové naší uzávěrce, když to řeknu, když na konci měsíce se podíváme, kolik čeho bylo uděláno, tak se to úplně otočilo. Takže na počet transakcí nedošlo k žádné změně, protože samozřejmě ti makléři musí něčím se živit, musí nějakým způsobem pracovat a přizpůsobují si té situaci.
A jak si ty pronájmy, ten růst pronájmu vysvětlujete? Je to tak, že třeba lidi měli druhou nemovitost, třeba druhý byt, který začali pronajímat, nebo se odstěhovali ze svého bytu? Jak si to vysvětlujete?
Růst pronájmu je celkem takhle. Je to vlastně komplikovanější otázka, protože my růst pronájmu srovnáváme s loňským a předloňským rokem, kde byla doba covidová. A je nutno říct, že předtím došlo k rapidnímu poklesu díky covidu vlastně využívání pronájmu. Takže my jsme se během toho jara vrátili na ty původní čísla, to znamená vrátili jsme se zpátky před covid a nyní vlastně došlo k nárůstu. Ten nárůst je podpořen samozřejmě tím, že tady máme velkou řadu lidí z Ukrajiny, kteří mají tu poptávku a zároveň lidé, kteří si chtěli koupit nemovitost, tak odkládají tenhle okamžik a pak to řeší pronájmem. A to jsou, ta změna, která je vlastně největší vidět, je to, že se nám objeví velké množství pronájmů, především větších bytů, což jsou 3 jedničky, 4KK, byty, které předtím byly na okraji spíš toho segmentu pronájmu, tak dneska to je standard.
A je to, vidíte tam třeba vliv těch drahých energií, že lidi už nemají jakoby to jak zaplatit, či se stěhují do menšího, anebo tam vidíte i vliv těch dražších hypoték ve smyslu, že někomu došel fix a vlastně ta nová sazba je 3x vyšší a vlastně už to třeba neutáhne a toho bytu se zbavuje, nebo jaký tam ještě vidíte vlivy?
No v tuhle chvíli bych ještě nedával vinu energiím. To se domnívám, že řada z nás nedokázalo v tuhle chvíli ještě střebat. Tam, kde cítíme vliv energie, je právě při nákupu nových nemovitostí. Je to velmi často třeba u nákupu domů, kdy klienti počítají, že mají na nějakou hodnotu nemovitosti a potom při rekalkulaci zjistí, že vlastně s energiema a s hypotékou, s vysokou úrokovou sazbou je to pro ně zcela nedostupné. Tam to opravdu omezuje a těch případů máme řada, kdy vlastně odstoupili od prodeje díky tomu, že vlastně pak to vám nevychází ta celková ekonomika díky energiím. Ale abychom řekli, že lidé se stěhují do jiných pronájmů, aby ušetřili ty energie, tak tenhle trend bych rozhodně nebo nevidím ho takhle v těch číslech. Je možné, že v individuálních případech se to stává, ale rozhodně to není jako dominanta toho, že by lidi najednou opustili 3KK, stěhovali se do 2KK nebo do ještě menších bytů.
Jak vlastně ta zvýšená nabídka se projevila na cenách těch nájmů v Praze za poslední pololetí a kam myslíte, že ještě může růst, jestli poroste?
Jestli si dobře pamatuju, tak my jsme prezentovali, že na těch našich věcech evidujeme vlastně meziroční růst k podzimu 24% v Praze, což je opravdu hodně. Jsou lokality, kde ty nájmy rostly a v průměru na republice to je někde okolo 11-12%, ale jsou i lokality, kde k růstu vlastně nájmu nedocházelo vůbec, ať to jsou třeba severní Čechy. Myslím si, že totální stagnace třeba Chomutovska, Karlovarska, tam je zcela znatelná.
Může i tady tohle to, že vlastně v Praze se nájemné a byty zdražují nebo ceny stagnují u novostaveb, může to znamenat, že třeba budou se lidi stěhovat a sledujete už do třeba Středočeského kraje nebo budou utíkat do Plzně, protože vlakem je to hodinu do Prahy?
No, hodina do Prahy.
2 možná.
Dobře. Tenhle trend, je to zvláštní, Češi na tohle nejsou příliš postaveni. Takže, že by to bylo standardním trendem toho úniku, není to tak. Je to opravdu dané dostupností toho bydlení, dostupností samozřejmě i služeb, které jsou v té lokalitě. Myslím, že já jsem taky pěkný příklad toho, že vlastně díky tomu, abychom děti měli ve škole, kde chceme, chodili na kroužky, které chceme, tak bydlíme v Praze, ačkoliv jako nejsme principem praští. Jo, ani nejsme praští, tak. Ale takže to je tahle věc a samozřejmě to obrovsky determinuje řady regionů, které jsou levné a dostupné a ty, které jsou zajímavé a pořád ty střední Čechy, tak tam se bavíte o stejných cenách nemovitostí, jako jsou v Praze nebo velmi podobných. A samozřejmě pak v tuhle chvíli třeba v těch satelitech se začíná uvolňovat určitá skupina takových těch, jak bych to nazval, takových těch 90kových staveb, které na druhou stranu jsou z dnešního pohledu velmi neekonomické, velmi často vlastně vyžadují už velmi, velmi intenzivní nebo velmi razantní rekonstrukci k tomu, abyste s nima byla spokojená a tam samozřejmě ta ekonomika nedává smysl.
Já se ještě vrátím. Vy jste na začátku říkal, že jsou některé lokality, chápal jsem, že v Praze, kde ty ceny ještě pořád neklesly, respektive, že tam je nějaký vyšší očekávání toho v těch cen prodeje, než vlastně jaká je realita. Můžete jmenovat třeba konkrétní ty ta místa, ty lokality, jak jste říkal?
Ta Praha, jako když se díváte na nabídkové ceny, což je jediné, co vlastně můžeme zatím objektivně hodnotit, tak se pohybuje v poklesu někde mezi 5% a 15% právě podle lokality a to, co platí vždycky ovšem, lokalita, lokalita, lokalita. To je to, co vám charakterizuje tu nemovitost. Takže a zároveň proti tomu se stále prodávají atraktivní věci, kdy se objeví vůbec v dané lokalitě hezká nemovitost, ať je to dům nebo byt, tak je v podstatě jedno, jestli stojí 140 nebo 160 tisíc za metr, tak se prodá. Takže to je k té Praze. Tam ten, já se domnívám, že Prahu zároveň jako vždycky bude silně determinovat právě ten trh developerský, který tady je dominantní nebo je hodně výrazný. Těch developerů samozřejmě je tady hodně a ceny developerů jsou jasně dány nějakou ekonomikou. Čím jsou dražší peníze, čím jsou dražší vstupy, tím je dražší ten development a prostě nikdy nedojde k tomu, že se bude develop prodávat za 160 tisíc metr, což asi víte, že teďka jsou nějaké odpalové ceny většiny developerů pro ten rok a aby se proti tomu second hand prodával za 30. Jo? Ten poměr prostě nikdy takhle nefunguje. Vždycky ten second hand je jenom v jednotkách procent nebo v desítkách 10-20% níž než ty starší, než ty vlastně nové byty. Tak.
My se tady o tom trendu přechodu k nájemnému trošku tady přeskakujeme z prodeje a k nájmu, a tak teďka zase zpátky k nájmu. Mluví se toho trendu zdražování nebo zvyšování nájemního. Myslíte, že člověk může nějakým způsobem najít nějakou perlu, řekněme, v tom moři toho zvyšující se nájmu, nějaký nájem, který je nižší za dobrou kvalitu? Má smysl nějakým způsobem jakoby drillovat, hledat na tom trhu a je potenciál najít něco takového, nějaký výhodný, levnější nájem? Nebo už to vlastně není reálný ani?
A je potenciál, si myslím, že nájmy jsou levné, že pokud jako srovnáte, a teď jako malinko se omlouvám, že asi hodně lidí zklamu, nebo to pro ně nebude příjemné slyšet, ale pravdou je, že prostě dneska je pro vás zajímavější si některé byty pro najmunici koupit nebo do nich investovat. Návratnost investorů v Praze dneska je pod 1%. Prostě to je realita. Jo, to dělá ta vysoká úroková sazba proti na druhé straně a zvýšené náklady obecně na bydlení.
Já se na to ještě podívám z pohledu toho člověka, který hledá bydlení. Je pořád, budeme mluvit zase o Praze, je tady pořád dostatek bytů, když budu si chtít byt pronajmout, za jak dlouho takový byt najdu?
Záleží na vašich požadavcích. Rychle. Ale pravdou je, že se vrátila ta doba, která byla před covidem, že nájmy jsou rychloobrátkové zboží. Sami jsme teďka řešili v rodině pronájem bytu. V covidu jsme 3 měsíce hledali nájemce, teď jsme ho vystavili, do týdne jsme měli zájemce, vlastně, který nám vyhovoval, akceptoval naše podmínky a my jeho. Takže to jde velice rychle a myslím, že tady to jde jenom o trpělivost nájemních bytů. Ne, že by bylo dostatek, ale určitě si dokážete najít a odpovídající hodnotu.
A vidíte strukturu těch nájemních bytů? Jsou to spíš jako pro single, menší byty, garzinky, jedna kaka, anebo jsou je nějaký trh pro rodiny?
To se teďka otočilo. To jsem právě zmiňoval, že dříve bylo standardní se věnovat především tomuhle segmentu, který je především pro single lidi, kteří začínají svoji kariéru v Praze. Dneska máme velkou jak požadavky, tak zároveň velké množství bytů, které se nabízí, nebo výrazně větší množství bytů, které se nabízí, které je 3KK, které doopravdy nabízí rodiny nebo pro rodiny s dětmi a je to kompenzace zase toho, že si to nemůžete koupit. Myslím si, že i developři se nechali už slyšet, že asi budou muset některé své projekty přeměnit nájemní bydlení, protože to v tuto chvíli pro ně bude ekonomičtější řešení, než s těmi cenami jít pod nějakou úroveň.
Můžu teďka zabrousit trošku do zahraničí. Vím, že máte v portfoliu i zahraniční nemovitosti. Když to vezmete poměrově, je to něco, co teď frčí mnohem víc než ty nemovitosti v Česku? A myslím teďka konkrétně o koupi, o prodej a tak dále.
Ano, my jsme se asi před rokem začali výrazněji soustředit právě na zahraniční nemovitosti. Dneska v tom portfoliu máme přes 600 nabídek konkrétních nemovitostí. To znamená už nemovitostí, které máme nasmluvány v té dané zemi, ať je to Chorvatsko, Španělsko, Portugalsko, máme tam španělské ostrovy k dispozici. Další země připravujeme, Itálii ve větším, nějaké ve větší nabídce. A je to především proto, že ty ceny nemovitostí v Čechách nastoupaly do určité úrovně a už jako s prominutím je mám jednu, kde to kupujete. Dokonce bych si troufnul říct, že řada právě třeba těch rekreačních nemovitostí je výrazně levnějších u nás než ve Špindlu třeba, když vemu Rakousko. Nebo než si koupit chatu na Mácháči, tak je pro vás asi dneska výhodnější si ji koupit ve Španělsku. Jo? To je prostě fakt. A zároveň to je trend toho, že určitá skupina lidí se rozhodla investovat v zemích, kde mají pocit, že to bude třeba stabilnější a podobně, což je právě třeba to Španělsko. Pro řadu lidí to může být i pocit většího bezpečí, větší vzdálenosti od zóny, která je v tuhle chvíli trošku horká.
Je to teda jistější zázemí pro realitní kancelář teď?
Nejde postavit samozřejmě v tom portfoliu. I v tom našem portfoliu ty zahraniční nemovitosti tvoří nějakou část, já nevím, 15% zhruba. Ale jenom postavit to na zahraničních nemovitostech asi nejde. Ale máme kanceláře, které se vyloženě soustředí třeba na severní Kypr, což je skvělá investice. Samozřejmě jsou i další jako místa, kde stojí za to si koupit nemovitost v zahraničí, ale zase je to pro určitou typ klientely, není to pro každého, ne každý asi má sen stáří strávit na Kypru a nebo v Chorvatsku na chatě u moře, každý má ten cíl trošku jinde.
A řekněte ještě, já bych se vrátil zpátky do Česka, ale ne do Prahy, pojďme do regionu v Česku. Jaký tam vidíte cenový vývoj, co se týče bydlení, ať už třeba byty, anebo i třeba rodinné domy, když jmenujete třeba nějaké konkrétní regiony, kraje, kde ten růst třeba je vyšší, nebo kde je naopak větší pokles, jestli můžete vytáhnout nějaké příklady?
Já bych v tuhle chvíli asi nelze mluvit o nějakém razantním růstu v některém regionu. Jsou regiony, které stagnují, popřípadě mírně rostou, a to z toho důvodu, že tam je dobrá dostupnost, vznikla tam třeba nová fabrika a podobně, která ve své podstatě vytáhne ty ceny nemovitostí nahoru. V tuhle chvíli zajímavé regiony, co se týká bytů, kde neklesla ta cena, tak jsou to opravdu třeba paradoxně severní Čechy, ale tím myslím Děčínsko, Ústí nad Labem ještě pořád. Na druhé straně třeba Znojmo, republiky a tenhle jich tam ty byty doopravdy získaly na ceně i v téhle době, ale ten růst je samozřejmě v jednotkách procent. Proti tomu, ale je to spíš paradox té lokality vždycky, protože proti tomu třeba stojí to, že většinou v těch lokalitách zároveň ale obrovsky zlevnily nemovitosti v podobě domů, rodinných domů, protože jich tam není, nebo respektive ty, které tam jsou, tak jsou v tak špatném stavu, že vlastně se ta cena dostává pod nějakou hranici třeba i těch bytů samotných.
Takže kdo by chtěl levně investovat do nějakého bydlení, tak říkáte starší rodinný dům v některých regionech.
Určitě. V tuhle chvíli, a já samozřejmě nedokážu říct, kde se to dá nebo kde vzniká vlastně tahle třeba obava teďka v tuhle chvíli kupovat rodinné domy v určitých lokalitách, ale jsou lokality na východu především České republiky, na hranicích se Slovenskem, kde vlastně razantně klesla cena rodinných domů v poslední době. Razantně tím myslím 20% dolů. Tak a to je fakt. A teďka můžeme jenom spekulovat, proč se tak stalo. Samozřejmě asi všichni vědí, že v Karlových Varech taky dochází k nějakému poklesu. Na druhou stranu řadu nemovitostí tamní majitelé stáhli, protože pochopili, že to za tu cenu, kterou chtějí prodávat, tak to asi nedokážou. Hmm.
Tak ještě nějaký výhled na rok 2023, nějakou další spekulaci 2023?
2023 výhled.
Pojďme zakončit spekulací.
Ano. Jsou to jenom spekulace. Já se vždycky jako dívám na ty věci vnější, na ty vlivy, které nás dokážou někam posunout, a je pravdou, že tam se dneska cokoliv velmi těžko predikuje. Před covidem, když začal covid, tak jsem byl jeden z mála, který jsem říkal, a kolegové z ARK mi to potvrdí, na jejich konferenci jsem říkal, že se domnívám, že v rámci covidu se lidi vrátí k nemovitostem, budou do nich investovat, protože to pro ně bude bezpečí. A tehdy jsem řekl jednu větu, která mě do dneška mrzí. Já jsem říkal, a jediné, co vlastně dokáže tohle narušit, je válka. A netušil jsem, že se něco takového v Evropě může stát, nebo jsem myslel, že to je něco, co je úplně nemyslitelné. A je prostě pravdou to, že tahle věc nás determinuje natolik, že říct reálnou předpověď toho, co se bude dít, je velmi těžké. Ale domnívám se, že ve své podstatě se částečně stabilizuje ten trh během jara. A přece jenom za A se trošku narovná ta situace na Ukrajině, možná dopadne malinko jinak, než si všichni myslíme a tady si vyprávíme. Je možná také dobré občas o tom číst jiné než české noviny. A pak po trošku narovnání té situace už teď vlastně cítíme větší chuť lidí kupovat zpátky ty nemovitosti, protože pochopili, začali žít už v té realitě, která je, jsou nějakým způsobem zastropovány ceny energií, takže lidi už vědí, že to úplně nemůže být taková katastrofa, jako to v jednu chvíli vypadalo. Takže to jsou další věci, ale nejsou to ty věci, které otočí ten trh lusknutím prstu, ale jsou to postupné změny, takže věříme tomu, že v půlce roku se to začne malinko zlepšovat a budeme se vracet zase k normálu, ale pokud se nám nenarovnají úrokové sazby a nezlepší se vlastně celá politika dávání úvěrů mladým lidem a vůbec lidem na nemovitosti, tak nám bude chybět 40% toho trhu. A to je prostě pravda. Jo, takže tohle musí jít v souladu s tím, že začne ČNB uvolňovat úrokovou sazbu a zpomalovat, spíš snižovat ji. Ačkoliv jak kolegové třeba z Ameriky říkají, jako úroková sazba 7%, no to je normální, že? Jo, na čem by ty banky vydělávaly. Takže je to taky dáno tím, že my si zvykneme na to, že úroková sazba na dům je třeba okolo 5%, protože mimochodem, a diskutujeme to velmi často, první nemovitost jsem si pořizoval okolo 10%, procent, nepřipadlo mě to divné, protože taková doba byla další nemovitost 5,49, nepřipadlo mě to divné, protože taková byla doba, teď jsme prostě dva roky měli pod 2%, takže když někdo pak dostal nabídku 5%, tak z toho byl překvapen. Tak to jsou další aspekty, které do toho vstoupí. Mm-hmm.
Tak děkujeme za rozhovor.
Děkujeme moc za pozvání a těším se zase někdy naslyšenou.
Díky.
Děkujeme.